Viņš ir karalists Lirs un ar to ir patīkts, tad tāds viņš ir pazīstams pasaulē.
Salamans Mihaels ir pasaules mēroga zvaigzne. Ebreja kultūrā, jo īpaši cienīts un godāts, stāsta Elīna Vasiļeva, Daugavas Universitātes humanitārās fakultātes dekāne, profesore, kuras pētnieciskās intereses ir saistītas ar ebreja teksta apzināšanu Eiropas kultūrā, ebreja kultūru Latgalē un Daugavpilī.
Pēdējā laikā viss tā kā vairāk runā par Marku Rotko, bet reāli un principā par Marku Rotko zin tie, kuri vairāk ir saistīti ar glezniecību un glezniecības attīstību. Ja mēs runāsim par ebreju kultūru Latvijā, cik lielā mērā, piemēram, Izraela pēta un zin par mums un mūsu ebreju kultūru, tad Mihaels Vārds stāvēs pirmajā rindā, kas ir Marks Rotko, piemēram, Izraels kolēgi, kur nav saistīti ar glezniecību, viņi pārprasīs, kas tas ir, bet ja mēs pateiksim, kā Mihaels ir no mūsu pilsētas, visi to novērtē, jo principā ņemot vērā gan Eiropas teatra vēsturi, gan ebreju kultūru kā tādu, Mihaels Vārds ir ļoti, ļoti zīmīgs, slavens, atpazīstams, un tas ir pasaules mēroga zvaigzne. Nu, ja visa pasaule zina citātu no slavenā Anglijas režisora Gordona Craiga, kā Anglija nav īstā karaļa līra tikai tāpēc, ka Anglijā nedzīvo Salamans Mihaels, nu, laikam tas raksturo to, kādā mērogā režisors un aktieris viņš ir bijis.
Daugavpils Mihaels iela, nams numur 4. Tieši šajā namā 1890. Gadā, 16. martā, dzima skatuves mākslinieks, aktieris, režisors Mihaels Salamans Vavsī.
Iela, kurā piedzima Mihaels un nodzīvoja savus pirmos 15 dzīves gadus. Tajā brīdī, kad Mihaels tur piedzima un ilgi principā saglabājas šīs ielas nosaukums, Viķepskas guberņā, tā bija pastajālajā iela. Tad, padomju posmā, ielai bija nosaukums jaunatnes iela Maladžožnē, un tad ar speciālo lēmumu, principā, tajā jautājumā arī toreizējais Daugavpils pedagoģiskā institūta pasniedzēja arī piedalījās, pārdevēt ielu tieši par godu Mihaelsam. Situācija ir tiešām unikāla, tā ka Daugavpils pārdzīvoja divus pasaules karus, pārdzīvoja tragiski, jo pilsēta īpaši pēc Pirmā pasaules kara principā bija iznīcināta. Un ja mēs runājam par vēsturisko centru, tad te saglabājas ļoti maz ēku. Ja mēs runājam par slavenajiem ebrejiem Daugavpilī, no viņu mājām, ēkām ar viņu saistītām vietām gandrīz nekas nav palicis. Retais gadījums māja, kur piedzima Mihaels, saglabājās.
Labdien!
Pat laban šajā namā skan bērna čalas, tizmitinājies Daugavpils Stropa pamatskolas attīstības centrs ar pāri par pussimta bērniem. Tā izvietot ekspozīcija par slaveno novadnieku. Šajā mājā dzīvojošo Salamanu Mihaelsu izrāda centra izglītības metodiķe Zane Novicka.
Vienā stendā ir akcentēts viņa dzīves gājums, kā viņš šeit dzīvoja, kā izskatās viņa ģimene, vecāki, brālis un viņš pats. Otrajā stendā ir akcentēta viņa aktiera dzīve, svarīgākās lomas, kuras viņš ir spēlējis un ar kurām viņš ir kļuvis slavens. Trešajā stendā, kā jau mēs zinām, Salamans Mihaels ir bijis ne tikai aktieris, bet viņš ir arī bijis sabiedriskais darbonis. Un ir akcentēta viņa sabiedriskā dzīve, viņa draugi, kā redzams, viņš ir draudzējies arī ar, un ticies arī ar Einšteinu un ar citiem slaveniem cilvēkiem, ar kuriem viņš ir tagad cīnījies par tiesībām un par savu brīvību. Nu, un ceturtajā stendā, lai akcentētu viņa to slaveno pusi, daudzi karikatūristi viņu ir zīmējuši, un mēs esam salasījuši vairākas karikatūras, kas vairāk viņu raksturo, jo arī Salamano Mihaelsam ir bijis tāds profils ļoti specifisks ar izvirzītu žokli, ar degunu, un visi šie karikatūristi tieši to ir arī atzīmējuši viņā. Nu, un mūsu leknums ir plate, kurā var dzirdēt Salamana Mihaelsa dziedātās dziesmas. Lai viņš nav bijis dziedātājs, bet savās teātra lomās viņš bieži ir dziedājis, un šīs dziesmas ir ierakstītas platē.
16. martā Salamana Mihaelsa dzimšanas dienā Daugavpilī tradicionāli notiek daudz pasākumu. Šogad COVID-19 ietekmē tie atcelti. Tomēr tas neliedz vēlreiz atcerēties Asanša ķelmīgā skatiena īpašnieku un izcilākā karaļa līra atveidotāju – Daugavpilī dzimušo Salamana Mihaelsu viņa 130. jubilejā. Silvija Snagare, Latvijas Radio Latgales studija.